Okay, so kamakailan lang isang video ang lumabas sa YouTube na nagsasabing gusto daw itakas ni Opposition Senator Risa Ontiveros ang dating senadora na si Laila De Lima sa pagkakabilanggo. Ako si Nico Balbidina at sige, pag-usapan natin kung ano ba talaga ang totoo. Kung hindi mo pa pala nagagawa, feel free na i-like at i-share ang mga fact-check videos natin at mag-follow na din sa ating page. So yun na nga, yung video na pinag-uusapan natin ay in-upload sa YouTube noong February 27, 2023. At sa kabila ng pagtatago ng mga nagpapatakbo ng YouTube channel na yan sa pangalan na Pinas Balita, masasabi natin na peke o kasinungalingan ang nilalabas nilang propaganda sa publiko. Ang totoo, walang sinabi si Ontiveros na gusto niyang itaka si De Lima mula sa bilangguan. Sa isang pahayag, nilinaw ni Ontiveros na ang nais lang niyang mangyari ay mapalaya ang dating senadora sa pagkakakulong matapos bawiin ng mga tumayong testigo ang kanilang mga alegasyon. Take note ha, nagsiatrasa na ang mga testigo laban kay De Lima. Yung isa pa nga sa kanila, di ba, si Rafael Ragos na dating head ng Bucor, humingi pa ng tawad kay De Lima. Sabi niya na pag-utusan lang daw siya ng mga boss niya. Alam nyo, ang kasalukuyang pagkakabilanggo ng dating senador na si Laila De Lima ay refleksyon ng kung gaano kabagal at kadispalinghado ang lagay ng ating justice system. At idagdag na rin natin na ang pagpapakalat ng mga fake news na ganito ay hindi makakatulong sa pagpapaganda ng sitwasyon, hindi lamang para sa isang political prisoner, kundi para na rin sa lahat ng mga inosente at iba pang mga persons deprived of liberty na patuloy na bubulok sa loob ng kulungan sa kabila ng karapatan nilang maging malaya.
Napawalang sala si dating Senadora Laila De Lima sa ikalawang kaso na isinampa sa kanya ng gobyerno. Nabigong muli ang prosekusyon na patunayang may kinalaman ang dating Senadora sa drug trade. Ano ang implikasyon nito sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismong si Senadora De Lima ang nagsimula ng imbestigasyon sa Senado nung siya pa ang chair ng Senate Committee on Human Rights? Samahan nyo kami sa malalimang pagtalakay sa isyu ito kasama si Carlos Conde ng Human Rights Watch. Tuloy po kayo sa loob ng Press Room. Good evening po sa lahat at welcome inside the Press Room kung saan ating pinag-uusapan ang mahalagang issue ng ating bayan kasama ang mga reporters at newsmakers ng ating bayan. Ako po si Romel Lopez, ang associate editor ng press1.ph. Maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa amin at live na live po tayo sa ating mga social media channels sa Facebook, YouTube at Twitter. At mapapanood nyo rin po ang ating podcast, mapapakinggan sa Spotify at sa Google Podcast. Like, share, and subscribe po sa ating mga official YouTube, official social media channels at pwede nyo rin pong bisitahin ang ating special website press1.ph/podcast para mapanood ang mga dati nating episode. At kasama po natin dito sa loob ng ating press room ang ating editor at large at columnist, ang Pulitzer Prize winner na si Manny Mogato. Hello, Mogs!
At tayo inatutuwa, no? Dahil napawalang sala ang dating Senadora Laila De Lima sa kanyang pangalawang kaso. Pero may isa pa, kaya antayin natin. At maaring sa madaling panahon, mapalaya na ang dating Senadora.
Oh, pag-usapan natin yan, lalong-lalo na. Kaya ito yung naging topic natin, hindi dahil sa may kinalaman to sa drug war, no? Pero malaking implikasyon ito dahil, yun nga, kagaya ng sinabi nung ni Nico doon sa opening video, no? Dahil nga may kinalaman nyo sa may isang fact check natin na ginawa tungkol dun sa itatakas daw ni Senadora Risa Ontiveros si Senadora Laila De Lima. Hindi ko alam kung paano gagawin yun, kung totoo man. Pero obvious na talagang kalokohan yung mga pinagagawa nitong mga YouTube channels na to na gumagawa ng mga conspiracy theories sa talagang kakahinahinala yung intention nila, no, Mogs? Pero ang
issue dito is... Hindi siguro superwoman si Senator Risa Ontiveros para sirain yung selda.
Kaya nga eh. Pero ang deeper issue kasi dito, no, kagaya ng sinabi nga ni Nico doon sa opening, sa may video na pinalabas natin before tayo nag-live, is marami ng mga key witnesses na ginamit doon sa pag-file ng kaso laban kay Senator Laila De Lima, nag-atrasan na. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya napapalaya, hindi nabibigyan ng temporary liberty or makakapag-post ng bail, at medyo matagal yung paggulong ng wheels of justice dito sa ating bayan. Pero ang mas importante rito siguro nating pagtuunan ng pansin is yung issue nga ng karapatang pantao. Nabigyan nga ba ng due process ang pag-file ng kaso kay Senator Laila De Lima, na matagal ng pag-uusapan noon, na sinasabi nga natin politically motivated ito. At nabasa ko nga kanina, Boss Manny, sa interview kay dating Presidential Legal Counsel Sal Panelo, na wala raw kinalaman si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kasong isinampa laban kay Senadora Laila De Lima. O, dahil issue nga ito ng karapatang pantao, kung ang isang, di ba ito itatawag nating chilling effect, Boss Manny, no? Isang senadora while still in office, natanggalan ng kanyang committee chairmanship, tapos she spent almost, I think, 5 years ng kanyang term, no, as a senator behind bars.
Correct. Oo. Alam mo, Caromel, hindi makatarungan ang nangyari kay dating senadora Laila De Lima dahil gawa-gawa lamang ang mga akusasyon at mga kasong ipinalatang sa kanya tulad ng pagtanggap ng pera, no, sa mga drug lords sa Bilibid, no. Nakita naman natin na umami na ang dating hepe ng Bucor na si Ragas, na hindi totoo ang akusasyon at gawa-gawa lamang para makulong ang dating senadora.
Okay. So, tatawagin natin maya-maya lamang ang ating panauhin para mas malalim nating pag-usapan ito. Pero before we proceed, syempre, yung ating pagbati rin sa ating mga loyal na mga tagapakinig at tagapanood sa ating live stream ngayong gabing ito. Syempre, unang-una na itong si Melgon, ang aga-aga nitong nagpakita rito sa atin sa press room. Wala pa nga tayo, nauna pa yata siya sa akin. So, sumilip mode lang daw muna siya. Alas 5 ng hapon pa ito, nandito na. So, good evening din kay Erwin Varela, nanonood mula sa Ormoc City. Good evening sa iyo, yeah, Press One. Kasamahan natin din sa loob ng press room. At syempre, si Jonathan Trinidad, na-miss ka raw niya, Tito Mogs.
Ah, oo. Kasi alam mo, nung last week, may malaking coverage, coronation ni King Charles, no? At tayo nasa TV5 na behind the scene, kaya tayo wala rito.
Oo, so sa ating mga nanonood ngayon ng live, kung gusto niyo po kayong idagdag sa ating usapin ngayon, at meron din kayong nahandang mga tanong para kay Kaloy Conde, ang ating pong panauhin ngayong gabi, siyempre, mag-message lang po at mag-comment sa ating live stream at babasahin po natin yan live on the air. Pakisabi nyo rin po kung saan po kayo naroon para siyempre may konting shoutout po tayo, okay? So wala na pong patumpik-tumpik pa para mas malaliman natin mapag-usapan itong issue tungkol sa drug war at siyempre sa karapatang pantao na rin. Ating pong tawagin at imbitahan sa loob ng press room ang ating butihing kaibigan mula sa Human Rights Watch, si Carlos Kaloy Conde.
Yun. Magandang gabi, Kaloy.
Magandang gabi. Roman, salamat sa pag-imbita at salamat at nandito na naman tayo mag-chichikahan sa press room.
Yan. So, ang topic natin, Kaloy, acquitted si De Lima, pero makakalaya pa nga ba? Pero bakit nga ba hindi pa nakakalaya? Tatlo yung kaso niya, halos pare-pareho lahat, di ba? Mm-hmm. Pero ang common doon is lahat ng mga nagturo sa kanya before na meron daw siyang kasalanan, lahat nagbaliktaran na. So bakit pa rin siya nakakulong? At bakit hindi siya binigyan ng bail, 'di ba? Parang hinighlight ito ng mga human rights group kagaya ng Human Rights Watch, 'di ba? Sa mga dating yung mga statements.
Of course, no. Medyo nakababahala nga din 'yan. Ang problema kasi ganito, yung kaso ngayon na natitirang kaso, yung case nakabinbin ngayon, ayan yung pinaka medyo makupad yung takbo. In fact, yung ano ngayon ang kaso niyan, ayon sa mga abogado ni dating Senadora Laila De Lima, ay nasa initial stages pa lang ng
Okay.
So, bago hindi natin alam kung bakit medyo natagalan yung judge na mag-issue ng ruling tungkol doon sa bail petition, ano? Kaya problema dito kasi bago magkapag-issue siya ng ruling sa bail petition na yan para palayaan si Senadora Laila de Lima on bail, meron kasing isang proseso dyan, yung tinatawag nila acceptance of evidence na ihahain dapat ng prosecution. Yun pa yung una nila munang tatalakayin bago yung ruling on the bail itself. Ngayon, sinabi nila sa June 5 daw, magkakaroon daw ng hearing tungkol dyan. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Pero, yun nga, dahil nga dito sa napakabagal din na po-process dito sa bail niya, eh, tumagal ng ganito.
Kalo, may tanong lang ako. Hindi ba yung West dun sa mga kaso ni dating senadora ay nagpapalit-palit din kasi marami nag-inhibit din, di ba? Kaya siguro tumagal.
I think kung di ako nagkakamali, tatlo yata ang beses na may nagpalit na nag-inhibit na mga huwes. Hindi ko matandaan ngayon kung ano yung mga rason nila kung bakit siya nag-inhibit. Pero syempre, nakababahala din yung gano'n at it indicates na medyo, may mga galawan yata ang nangyayari dito. Bakit?
Oo.
Ba't may klaseng pag-inhibit na hindi man natin sinasabi na hindi dapat mag-inhibit ang isang huwes kung tingin niya makaka-apekto ng masama yung pagiging huwes niya doon sa kaso. Ano? Maganda nga yung ganun . Kaya lang, iba yung dating tatlo or dalawa, at least dalawa ang nag-inhibit. So, ibig sabihin nito, parang medyo either nag-aalangan o talagang may mga galawang nangyayari.
Ibig sabihin lang noon, Kaloy, bumabagal ang proseso pag nagpapalitan ng...
Every time, talaga, definitely. Para mo kasi nire-reset yung button yan pag every time na may magpalit ng huwes kasi kailangan niyang aralin uli yung kaso, kailangan ng siguro, hindi man ako abogado, pero siguro may mag-aano ng tinatawag yun ng continuance para mabigyan pa ng panahon yung huwes na pag-aralan yung kaso. So ito yung isa sa mga simptomas kung gaano ka sabihin na natin dysfunctional yung nangyari sa mga kaso ni Laila de Lima. So pero siyempre, nagagalak tayo, no? Dalawang kaso out of three, na pawalang sala na siya. We're hoping na sana in the coming weeks or months, na yung bail niya at ma-dismiss or di kaya mapawalang sala na rin siya sa pangatlong kaso. Kasi, tama yung sinabi ng mga abogado nila na itong acquittal niya kahapon, mabuboost nito yung argument nung panig ni Dilima para... mapawalang sala siya dun sa pangatlong kaso kasi malinaw. In fact, dun sa ruling ng huwes sa pagpapawalang sala ngayon, sinabi niya doon na yung pagre-recant ni Ragos ng mga testigo against kay Dilima, yun yung pinakamabigat na dahilan kung bakit tinatawag na reasonable doubt para niya i-acquit si Dilima. So, kung... halos pare-pareho kasi itong mga kasong ito. May mga iba-ibang level lang ng violation sa drugs ang final sa kanya. Nagtataka nga abogado ni De Lima dati kung bakit hindi na lang inisa ito, ano? Itong mga kasong ito. Kasi related
Pwede lang i-consolidate, di ba?
Ang teorya nila, kasama ito doon sa plano para talagang may dismiss yung isa o ma-acquit sa isa, meron tuloy-tuloy pa rin yung pagkakakulong kay Senador De Lima.
Pero Kaloy, naniniwala ka ba na walang kinalaman ng dating Pangulong Duterte sa mga kasong ito?
Kagaya na sinabi ni Attorney Salpanelo, nirerespeto niya raw yung desisyon at wala naman daw siyang kinalaman dito. Pero ang ganda ng ginawa ng inquirer, nabasa ko kanina, may timeline Kitang-kita mo, di ba? Kaloy, may Matrix din yan. Doon nagsimula kay Laila de Lima yun nung naglabas din siya ng Matrix na yun. So anong masasabi niyo rito, lalo sa Human Rights Watch? Wala nga ba talagang kinalaman dito si dating Pangulong Duterte?
Mahirap paniwalaan na wala siyang kinalaman kasi kinamumuhian niya si Laila de Lima noon pa kahit sa Davao pa. Sa Davao pa lang. Remember mo, noong 2009, nag-launch si... Right. Laila de Lima ng investigation sa Davao Death Squad sa Davao, pinatawag niya pa yun si Duterte.
Commission on Human Rights Chairman siya.
HR siya yun. Tapos, grabe yung patayan. Na-cover natin to, nasulat natin ito dati kung nasa Davao pa tayo. At pati hindi talaga mga patayan doon, si Duterte ang mayor. So, alam ng mga taga-Davao na ang hinding-hindi gusto ni Duterte, yung kino-question yung otoridad niya. So, talagang medyo pinersonal niya yung pagpapatawag sa kanya sa ng CHR. Doon pa lang galit na siya. Kaya natatandaan nyo, noong 2015 or early 2016, during the campaign, nagbitiw siya ng salita eh, na sinabihan niya, iniinsulto niya si De Lima, na bakit pa tumatakbo yan, at promise siya na i-destroy niya raw si De Lima. And that's exactly what happened. In fact, kinamit niya yung DOJ. Itong DOJ, the same DOJ ngayon na nagsasabing ito ay pag nagpapatunay lang na umiiral yung batas sa demokrasya sa bansa. Same DOJ.
Right.
Na nag-demonize sa kanya, nag-invento ng kung ano-ano, at ayon kay Ragos, nag-coerce sa mga witnesses para mag-testify kay De Lima. So, maniniwala ba kayo na walang kinalaman si Duterte doon sa ginawa ni Vitaliano Aguirre noong panahon nilang yun? Mahirap na kanyang paniwala ang wala. Diba? So, malinaw. Noon pa lang, malinaw na yung kanilang kampanya na hindi lang siraan si De Lima, talagang ipakulong siya. Naalala niyo yung kuha nilang kung ano-ano, may mga video pa na gusto nila.
Next
video daw, di ba? Talagang binalahura na kanila. So,
unprecedented din yun, no, Kaloy, na isang senadora inimbestigahan ng lower house.
Oo.
Di ba? Yung kanyang love life. Hindi ko makakalimutan yung mga pagtatanong ni Harry Roque no, nung congressman pa siya, ng ano siya, party list congressman siya noon eh. Tapos yung tungkol sa love life, tapos grabe yung tanong nila kay Ronnie Dayan, parang hindi mo maiisip eh.
So ginamit din
ito. Ibe saging, yung subuan ng saging.
Si Mog sinabi pa eh.
So malinaw, Mog.
Parang gawa-gawa eh.
Malinaw, Mog, at si Caramel, na noong panahon na yun, ginamit ni Duterte yung mga institusyon natin sa gobyerno para talagang balahurain at ipakulong si De Lima. Malinaw yan. Sa Congress, mga aliado ni Duterte, sila yung mga parang kulang nila, i-gang rape nila si De Lima.
Okay.
Sa DOJ, yun, mga prosecutor, sila yung talagang nagkaisa sila at that time na balahurain ang pagkatao ni De Lima. At saka, so ang nangyari ngayon, ang publiko, talagang ang sama na ng tingin kay Laila De Lima, at nakakaawa kasi wala namang ginawang masama yung ali. In fact, all her life before siya nag before siya nag-CHR, nananahimik yan as an election lawyer. Nilagay siya sa CHR, doon siya nagpag. At wala na siyang ginawa mula noon, kundi talagang ipaglaban yung karapatang pantao. Pero sa isang iglap, dahil lang sa kagagawan ng isang tyrannical na presidente ng katulad ni Duterte, ay naglaho yung mga yon. Binaboy, dinimonize yung pagkatao ni De Lima hanggang sa umabot tayo sa point na kung ano-anong mga inimbento ng mga charges sa kanya, at ipinahuli siya at ikinulong.
Speaking mo, dyan sa ano,
hindi ako naniniwala sa mga akusasyon no, kay dating senador, kasi ang ginamit ng mga testigo ay mga convicted felon, di ba? Puro mga convicted drug lord. Paano paniniwalaan ang mga testimonya ng mga convicted drug lord?
Mga ano yun? Mga tawag ito sa mga, poison ng mga ano yun?
Oo, sabihin, baka inipit sila na ito sabihin mo, hindi, lalo kang maliin, di ba?
What happened, di mo? Tama mo nangyari kay Kerwin Espinosa, di ba? Bumaliktad siya at yun ang exactly sinabi niya. Dahil marami siyang mga issue doon sa nakakulong siya. Si Ragos, you know, God knows anong motivation niya, pero yung humingi na siya ng tawad and everything kay Laila De Lima, at siyempre, si Senadora naman, napaka mabuting tao, tinanggap yung paghingi ng tawad, at yun na nga, up to the last minute, nagkita kami nung pinuntahan namin siya sa kulungan niya nung siguro mga 3 weeks or last month. At talagang ito yung panahon na lumabas yung issue na sinasabi ni Secretary Rimuli na sige, bail ka namin pero humanitarian grounds. At di ba? Sabi ni Nalalanyos, sabi ni De Lima, ay hindi, walang humanitarian grounds. Kung i-bail yung man ako, it's on the merit of the case. Diba? Chance na sana niyang ano yun eh, mapalaya. In fact, before, may mga pagkakataon pa na lumaya siya, mga furlough, mga medical furlough, pero tinanggihan niya yung mga lahat ng yun. Kasi nga, naniniwala siya at meron siyang ebidensya na yung kaso niya ay malakas. So, kahanga-hanga din yung ano niya, yung kanyang tapang na kasi hodang tumagal pa siya sa kulungan, ayaw niya, ayaw niya basta lang ibaliwala yung anim na taon niyang pagkakulong para lang makalaya ng saglit.
Alam mo, Kaloy, ako inaawa kay dating senadora, no? Kasi hindi lamang reputasyon, hindi lamang kalayaan, kundi physically, naapektuhan ang kalagayan ni dating senadora. Namayat siya sa kulungan.
Oo, magkasakit. Magkasakit. Tapos, yun pa, may mga mahal siya sa buhay na hindi niya na nakikita. Yung nanay niya right. Yata, ang sinabi nga niya, hindi pa alam na nasa detention siya. Yung kanyang asawa ng kanyang kapatid, kamakailan lang ay pumanaw, nawala siya doon. You know, yung mga ganong impact sa pamilya, sa personal na buhay niya ay napakalaking bagay. So, pero inano niya, ininda niya yun at talagang pinanindigan niya na andito na ako, anim na taon na ako, itutuloy-tuloy ko na to. At paninindigan ko na wala akong kasalanan, ginawang masama, wala akong kasalanan.
Kaloy, na banggit ni on record dito early 2016 pa lang, inamin ni Pangulong Duterte nung siya ay prosecutor pa ng Davao na marami siya natutunan sa pagiging prosecutor niya. At isa sa mga ginagawa nila ay nag-iimbento sila ng mga chismis at nagpa-plantang evidence. Parang kita ba natin ito na isang pattern talaga na nangyari dito sa may implication na rin, greater implication doon sa kaso na isinampa sa ICC na shoot now, ask questions later. Na mas mabuting, kagaya ng ginawa kay Dilima, hindi naman siguro talaga inaasahan na makakuha sila ng guilty verdict dahil nga alam nila na mahina yung kanilang kaso. Ang habo na lang ba rito talaga, pahirapan lang siya. At yun nga, nawala siya sa Senado . Pinapayagan nila, di ba, na yung ibang mga senador nag-join ng via Zoom, pero siya nung nag-umingi siya ng request kung pwedeng via Zoom or by this technology, hindi siya pinayagan. So is this the grand scheme of things talaga pagdating doon sa paglaban sa mga political opponents ni Pangulong Duterte?
Ano na yan tawag dito, malinaw naman na yung isang motivation na lang, patahimikin siya. Pero siyempre, paano mapapatahimik sila Lela Dilima? No? Pero isa pang mas, tingin ko, mas importante yung gusto nilang gawin, ginawa siyang sample against sa mga critics na, oy, itong mangyayari sa inyo. Pag ako, kapag kayo ay inaano nyo, kini-criticize niya ako. Kasi, di ba, naalala nyo, kasagsagan ng drug war, talagang todo-todo ang patayan at takot yung mga tao. Kailangan ni Duterte, kailangan ng rehimen ni Duterte ng isang pag-iisip ng publiko na kaya niyang gawin yun na hindi siya kinu-question.
Correct.
Walang pangalan. So, ang nakita niyang dahilan, ang nakita niyang magandang gawin, itong si Dilima, gawing sample. Apart from that, madaling gawin kay Dilima yun kasi meron na siyang history of enmity kay Dilima. Galit na galit din siya. Tsaka siyempre, yung aspeto na rito ng misogynistic na behavior ng dating Pangulo. Basta talaga sa babae si Pangulong Duterte at yun na nga, wala siyang respeto sa kababaihan at dito na naipakita niya ito sa pamamagitan ng paggawa niya ng kung ano-ano kay Senator Laila Dilip.
Iba talaga siya, Kaloy, no, kapag babae yung bumanat sa kanya at nag-criticize sa kanya. Kasi pag lalaki nag-criticize sa kanya, hindi naman ganun yung reaction niya. Well, anyways, ang comment ko lang dito, ang tanong ko lang sunod, Kaloy, ano ngayon ang implication nito? Do you agree? Kagaya nung napag-usapan natin kaninang umaga. Do you agree the justice system is working in the Philippines as said by Justice Secretary Remulla na gumugulong ang batas na pawalang sala si Senadora Laila Dilima. So parang, di ba, sabi ko nga, parang may pinariringgan.
I-unpack natin yan, Romel, konti. Sa isang banda, pwede naman kasi niya i-claim naman talaga na gumugulong ang batas. Na-acquit naman talaga may proseso nangyari. But right. That's just half of the story. That's just one. Ang hustisya natin, and you know this, guys, hustisya natin, umiiral yan, gumagana yan sa mga may kaya. Tingnan mo yung mga libo-libong mga nabiktima ng human rights violation at saka mga drug war. Hanggang ngayon, walang naiimbestigahan sa mga kaso nila, hindi umuusad yung mga kaso nila kahit saan. Kaya nga napunta ng ICC.
Correct.
Napaka-anti-poor ng ating justice system. Ngayon, pag medyo may kaya ka, meron kang access to justice, pwede, may kakayahan ka, o hindi kaya may tapang kang magreklamo, pwede kang pakinggan. Ay, hindi ko naman sinasabi ng mga korte natin eh hindi gumagana lahat yan. Gumagana yung mga yan doon sa mga medyo may kaya at may kakayahang magreklamo. Pero sa in terms sa mga talagang mahihirap, access to justice issue pa lang. When we say access to justice, ang ibig sabihin nito, kung yung mga taga Tondo ba, yung mga nasa urban communities na mahihirap, meron ba silang ready na paraan? Meron ba silang nakahandang paraan na kung sila ay abusuhin ng police, for instance, eh pwede silang dumiretso kaagad ng CHR o magreklamo? Yung access to justice natin talaga hindi umiiral sa mga mahirap. Ayun, right. Isa pa dyan, sinasabi nila umiiral daw ang justisya. Napaka medyo nakaka-insulto yung mga pahayag na ganyan eh. Kasi ito mismo yung sistema ng justisya natin, yung bumalahura kay Dilima. Kaya kandiyan, hindi mo pwedeng sabihin na okay, nag-work itong system, the same system that violated her rights, that brutalized her for how many years. Mm-hmm. How is that sensible? So makita mo dito, in fact, ang sasabihin ko, naipakita lang ng verdict na ito, okay, na-acquit siya, masaya tayo doon. Pero naipakita lang ng verdict na ito kung gaano kadaling imanipula, kung gaano kadaling gamitin ng mga nasa poder yung justice system natin. Ginamit nila ang justice system, ang DOJ, para mag-imbento ng kaso laban kay Dilima. Right. At yun know, ang patunayan na nag-recant ng testimony yung mga important at key witnesses. So, ngayon sasabihin nila, okay na, o tumahimik na kayo kasi gumagana naman yung mansa. Itong mga sinasabi ni Rimulya kasi, patungkol to, patira ito sa ICC. Kasi kasama ito doon gusto niya sabihin na, look, huwag na kayo makialam dito kasi gumagana ang hostisya. Napawalang sala na nga si Dilima eh. Pero, di ba, parang kakarampot lang na part ng storya yun eh. Ang mas malaking part dito, kayo mismo ay kasama kayo doon, kasangkot kayo doon sa injustice na ginawa kay Dilima at sa libo-libo pang mga napatay sa drug war ni Duterte. Na, i-point out ko lang, ay hanggang ngayon ay nangyayari pa rin.
Ako, naniniwala ko kay Kaloy, no? Kasi totoo naman na gumagana yung justice system natin. Kung akampi ka ng nasa poder, no? Ito man nangyari sa anak ni Justice Secretary Rimulya. Di ba? Madaling na pawalang sala.
May special lane, eh, no?
Parang may special na batas, eh. Pero,
real justice. Madaling madaling.
Sige, Kaloy.
Eh, di ba? Mayroon silang bago ngayon na mantra na real justice in real time na daw. Pero actually, ang gusto nilang palabasin dito, eh, gusto lang nilang in fact, they have said this before, in publicly, na gusto lang nilang i-tackle yung mga human rights issues or justice issues na nangyari mula nung naupo si Bongbong. At hindi na sila masyado hindi naman nila masyadong tingnan yung mga nangyari before kay Bongbong Marcos. Na tingin ko, kalokohan. Nung tumakbo ka naman presidente, hindi ka naman presidente mula lang nung July 1 onwards. Hindi lang naman ibig sabihin no, yung kung ano lang mangyari nung July 1, 2022, yun lang yung aasikasuhin mo. Siyempre, nung tumakbo kang presidente, aakuhin mo yung lahat ng issue ng mga predecessor mo. That's how democracy works. Pero ang nangyayari ngayon, hindi nila masyadong binibigyan ng pansin yung mga nangyayari ng dati. Kasi nga, hindi doon sila may pakananon o wala silang ano doon. Tingin ko, paghuhugas kamay na lang. So, isa pa yun. Bulok talaga, dysfunctional yung criminal justice system ng bansa. Kahit ano pang balik-baliktad nilang gawin dyan. At kahit sabihin pa nilang, okay, na-acquit si Dilima, the justice system works. Again, I point out, hindi kakarampot lang na part ng story yan. Ang isang pinakamahalagang story dyan, ang justice system na yan mismo ang bumalahura sa kanya.
At ginamit yung resources ng gobyerno para patahimikin at pahirapan ang mga kritiko na nakaupo sa Malacanang. Exactly. Which, yun nga, parang taxpayers money ang ginamit para talagang sabihin na ikaw may gagawin ka or against ka sa akin. Manda ka. Talagang, I think, in some ways Duterte is a man of his words eh. So sa sinabi niya talaga na pababagsakin kita, I'll destroy you, talagang ginawa nga niya. So before tayong patuloy no Kaloy Mogs, basahin ko lang tong ilang mga nag-comment sa atin sa ating YouTube stream. So unahin ko to si Marcelo Santana, sabi niya sa dami ng mga pinatay niya sa Davao, dapat lang na makulong din ang lahing demonyo. Galit na galit ha. At meron din dito si ano Eleanor Bautista. Hi, salamat po, naabutan ko live nyo. Gandang gabi po sa inyo. Hello, salamat Eleanor. Nasaan ka ba? Pakisabi kung saan ka at para mabati ka namin. So, ito nga na-highlight, no, nakita talaga Kaloy na may pattern. Even days pa niya in Davao as mayor and as prosecutor. So, in the grand scheme of things, so to speak, sa tingin mo malaking ano to, malaking input din or makikita ito ng ICC sa kanilang pag-imbestiga sa drug war? At yun, kagaya sinabi ko kanina, in the grand scheme of things, paano ito titignan ng international community on how the justice system works here in the Philippines? Parang magiging conducive ba ito sa business community when they plan? Kasi ito yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon eh. Pumupunta siya para ipromote ang ating bansa. So safe kaya ang mga ano mga foreign investors pagpunta rin sa Pilipinas at malaman nila, ay, ganun pala justice system sa Pilipinas.
Dali, Kaloy. Bago sagutin ni Kaloy, may dagdag lang ako sa sinabi mo, Romel, no? Kasi naalala ko nung nagpunta si Bongbong sa Washington, nung ma-interview siya, inamin niya na may abuso nung nakaraang administrasyon sa drug war na nangyari, no? At sabi niya, yung itong pag-aabuso ay umabot hanggang sa pinakamataas na posisyon. Mm-hmm. Ano ba ibig sabihin nun? Para bang handa na bang ihulog ng Pangulo, ang dating Pangulo?
May bardagulan na ba nangyayari?
Sabi naman hindi kong nabasa ko kanina sa dyaryo eh. Sabi niya, oy, totoo yung sinabi ni Marcos. Sinang-ayuna niya si Bongbong. So, ewan ko anong ginagawa ng mga to, no? Pero, yun nga, sa tanong mo, Romel, in the grand scheme of things, ano magiging epekto nito, no? Unang-una, pero balikan ko konti yung sinabi mong pattern. Malinaw naman from even before Duterte, may mga pattern na talaga ng pag... alam mo yun, yung hindi matinong paggamit sa batas. Pero nung panahon ni Duterte, dito mo talaga makita, hindi lang ito sa kaso ni Dilima. Alala niyo yung mga exhumation na ginawa ni Dr. Fortune. Yung right. Mga na-discover niya na may mga death certificate daw, na mga mali-mali yung mga entries.
Right.
May mga cause of death na hindi naman tama.
Oo.
Niya daw, pero may bala sa ulo. So may mga ganoon lang established na pattern against sa law enforcers na talagang hindi mo maasahan silang ayusin nila yung pagpapatakbo ng yung kung paano nila dapat ayusin, kung paano nila dapat ipairal yung yung drug war in a rights respecting way, kasi malinaw na yung pattern na abusado talaga kahit kami mismo sa HRWO nung kasagsagan ng pagpatayan. Yun ang nakita namin na yung pagtatanim ng ebidensya, ng bala, ng weapons, ay rampant ng drug war. Sinamogs din sa Reuters at that time. Kaya nanalo ng Pulitzer yung kumpare natin eh. Kung ano yung mga pinag-expose eh. Natotoo naman na yung mga kalokohan ng kapulisan during the drug war. So established na yun. Now, the question of the international community, ano ba ang magiging tingin nila dito? Ito ang ngayon ang medyo tricky kasi si Bongbong, yung lagi ang press release niya, pupunta siya sa kung saan-saan at lagi niya sinasabi na, oy, iba na itong Pilipinas ngayon, ganyan. Although, in fact, andyan pa rin naman yung drug war policy. Hindi pa niya nire-repeal ang tokhang na executive order. Hindi pa siya nag-declare to the world na sinabi niya, oh, police, tama na yung drug war, tama na yung mga violence. Wala siyang sinasabing ganyan, tuloy-tuloy pa rin.
Tama.
Sa monitoring nga ng Third World Study Center, mula nung naupo si Bongbong, halos 300 na ang namamatay sa drug war niya. I mean, siyempre, hindi kaming dami ni Duterte, pero nangyayari pa rin. Ngayon, sa kabilang banda, ang international community, mga ambassador, diplomats dito sa Pilipinas, sa UN, sa EU, sa Brussels, kung saan-saan sa US, ang gusto nilang marinig mula kay Bongbong ay yung mga pangako niyang ayod ng mga to, gusto nilang makakita ng aksyon sa kanya, mula sa kanya, na tinatawag nilang mga low-hanging fruit na pwede niyang gawin para maipakita nila nag-i-improve na nga. So ito na ngayon, pumapasok dito ngayon yung ginagawa ni DOJ Secretary Remulla na pinapalaya yung mga may mga ilang daan na pinapalaya ng mga nakakulong. Kasi nga, isa yan sa mga matitinding issue ng international community sa Pilipinas. Hindi lang naman drug war eh. Yung napakatinding pagkakasikip-sikip ng mga kulungan sa Pilipinas. So isa yan. So in fairness kay Secretary Remulla, ginagawa niya ng paraan. Yung pag-fix niya ng bail system natin na dapat yung mga mahihirap ay can afford sila na mag-file ng bail para nga naman hindi sila makulong at magsisiksikan padalo sa kulungan. Meron pa siyang mga ibang ginagawang mga hakbang na sa unang tingin, mukhang maayos naman, maganda. I mean, in fairness to him, meron siyang mga ganyang ginagawa. And may mga nag-a-advise sa kanya sa mga kung ano yung mga dapat niyang gawin para ma-improve. Ang problema dito, ang tingin namin, mga token lang ito ng mga bagay. Kasi pang winaworry namin, yung international community, baka ang dali nilang tanggapin itong mga to na ay, oo, meron naman pala talaga. So yun, wala nang investigasyon, wala nang... Kaya ang ICC na lang ang natitira ngayon. Ang isang worry ko pa dito, Romel, Manny, dahil dito sa mga ginagawang mga token at mga maliliit na bagay, when I say maliliit, hindi ko sinasabing hindi mahalaga. Maliliit kumpara doon sa accountability sa libo-libong namatay. Yun ang konteksto nito, ha? Hindi ko minamaliit na pinapakulong, pinapalaya yung mga nakakulong or ginagawang mas humane yung detention facilities. Hindi ko pinagbabaliwalang value yon. Ang sinasabi ko, when you compare it to the fact na libo-libo ang namatay sa accountability issue, maliit siya. At yun ang hindi ginagawa ng gobyernong ito. In fact, nag-aano pa nga kung ano-ano pa mga sinasabi, nag-iimbestiga daw, pero wala naman. Pero, ang isang worry ko dito, kasi ngayon nakasalang for instance ang Pilipinas sa EU GSP Plus. Ito yung General Systems of Preference na ang sinasabi dito, yung mga nag-i-import, nag-i-export ng mga negosyante sa Pilipinas papuntang EU countries ay mag-i-enjoy sila ng zero tariff o di kaya mababang tariff. Nakadepende yan kung nagko-comply ang Pilipinas sa 27 international agreements and covenants on human rights, on labor, etc.
Right.
Problema nito ngayon, kasama dito yung ICCPR, yung International Covenant on Civil and Political Rights, na napapalooban niya nung drug war. Problema nga dito ngayon, naka-review ang Pilipinas at next year, i-renew nila, nag-apply sila for renewal. Ang tanong ngayon dito, bakit i-renew ng EU yung GSP Plus sa Pilipinas gayong malinaw yung violation ng human rights mula pa ng 2015. Malinaw yung patayan na libo-libo. Ngayon, ang hinala ko na hinihintay na lang ng EU makumbinsi sila na may ginagawa ang gobyernong ito. Na kahit pa paano ma-justify nila yung renewal ng GSP Plus. Ang worry ko dito, sa isang banda maganda yon. Kasi yung nga, may ginagawa kahit pa paano. At yun, isa pa doon, hindi naman kami nananawagan na itigil yung GSP Plus kasi marami yung mga business ang maapektuhan. Marami yung mawawala ng trabaho. Ang sinasabi namin na lagyan ng ngipin ng EU yung para magkaroon ng sanction on the Philippines para improving human rights situation. Ang kinababahala namin dito, baka i-renew ng EU yung GSP Plus at the same time, wala nang iba pang gawin yung gobyerno para mapa-improve yung accountability issue. Kasi wala sa intention gawin yun. So, yung mga maliliit na bagay na lang ang gagawin. So, yun. Yung mga ganong klaseng konsiderasyon sa international community ang umiiral ngayon. Ngayon, obviously sa US. Itong balikatan and everything else.
Right.
Nagtatanong sila na mag-i-improve ang situation sa Pilipinas ng human rights under Marcos dahil daw sa balikatan. Kasi nga, medyo... tawag dito, mag-iingat siya na hindi siya magiging katulad ni Digong na wala sa human rights, mapapahamak siya sa US. Kasi nga, ang US, mayroon mga palisiya yan about human rights. In fact, may nakasala ngayon sa Kongreso nila na hindi dapat bigyan ng ayuda ang Pilipinas in terms of military ayuda kung nagbabayarit ang human rights. Andyan yung Minsk law na pwedeng pilain ng US yung mga ari-arian ng mga tao sa Pilipinas na napatunayan na violate ang human rights. Andyan yung lehiko na nagbabawal sa mga katulad ni Bato de la Rosa na pumunta ng US para mag-aral ng kung ano-ano pa. So, pero mga mekanismo na ganyan. So, yun ang ang kinababahala naman natin dito, eh baka dahil nga, siyempre, ang interest ng US dito, mas dun pa sa military, China, mga ganyan-ganyan pa, di ba? Wala na, may sinasabi sa lamang human rights, pero gaano ba kalalim?
Kaloy, dagdag ko lang, no? Na yung GSP natin sa Amerika, eh, nakabinbin din.
Oh, isa pa yun. Although, hindi kasing, ano yun, hindi kasing robust yun ng GSP Plus ng EU, pero isa rin yung mekanismo. So, ang ano dito, yung sa geopolitical na consideration, sa isang banda, naiintindihan natin yung pagkakaipit ni Pangulong Marcos, no? Na gusto niyang i-please yung international community. Pero dapat mag-craft siya ng policy kung saan gagawin niya yon, mag-engage siya sa international community, engage with the commitments and all of that. Pero at the same time naman, seryosohin niya yung human rights situation dito sa Pilipinas. Ano na lang ba yung mag-declare siya na tigilan na yung drug war na yan? Tigilan na yung mga reforma na yan? Ano na lang pa na i-lift niya yung executive order about Tokhang? Executive order ko lang, parang administrative order. Ano na lang ba ang sabihin niya sa NTFL-CAC na tumigil kayo sa pag-red tag nyo?
Right,
keep in mind, itong NTFL-CAC na to, under his office directly, ha?
And right, right. Oh.
Ang ginawa niya, in-appoint pa na ko vice chair si Vice President Duterte.
Oo nga.
O, inang number one na red tagger.
Chief red tagger. Iba-ibang signalis na nakakita nila. So nakakabala, nakakabahala.
Basahin ko lang tong comment ni Chondre, no, Marquez. Dati ko tong estudyante. Sabi niya, tuloy-tuloy yung drug war pero wala tayong nababalitaan na may nahuhuling mga drug lords at malalaking isda. Isa rin ba ito sa mga napansin, Kaloy, ng international community or ng ICC? Kung pag-uusapan lang is working yung justice system?
Well, isang ano yan, no? Kasi in terms of empirical statistics kasi, Romel, mahirap. Wala tayong ma-cite dyan na ilan na ba yung nakuhuling drug lord na malaki.
Right.
Although, ang PDEA mismo, ang laging nagpapapress release na hanggang ngayon, eh, billion-billion na worth of drugs pa rin yung na sasabat nila. No? So, ibig sabihin, andun pa rin yung problema. Ibig sabihin, kung talagang nag-work yung drug war, eh bakit ganun pa rin yung sitwasyon? Kasi kung titignan, kung nasa mailing list ka ng PDEA, halos araw-araw, mayroon sila mga press release about ditong mga drug rates nila naka million-million, billion-billion ang nakukuha nila, di ba? Si Pangulong Marcos na rin mismo ang nagsabi nung sinabi niya yan yung drug problem ituloy-tuloy pa rin at mukhang ang yumayaman lang dito mga drug lord. So, ano kanya na basta nanggaling? Anong basihan niya na for saying that? So, he must know something that we don't. So, malinaw. Hindi gumagana.
Alam mo, kung gusto niyong makakuha ng example ng malaking drug lord na nahuli, abay yung police na merong isang toneladang sabo na nahuli.
Pinag-recycle.
Saan nung ginawa nila? Pinag-resign. Ewan ko kung nakasuhan na ba.
Oo.
Hindi, may mga general daw na kakasuhan.
Oo, oh, yun. Isa pa yun. So, medyo, ano yung, medyo tingin ko, medyo mahina yung response nila dun sa hindi tugma yung response ng kapulisan ng DILG ng gobyerno dun sa magnitude ng corruption, alleged corruption. Ilang billion yun, ilang general. Tapos, so sila ngayon, sasabi, baka ipag-resign or baka kasuhan, baka. Di ba? So, hindi tugma.
Oh. Mabalik lang ako dun sa low-hanging fruit, no? Na sinasabi ni Karoy kanina. Kasi alam ko ang pinaka isa sa mga low hanging fruit eh palayain nga si dating senadora, no? Unang-una, wala namang away si Bongbong kay Senator De Lima, no? Eh ang away ni Senator De Lima kay dating Pangulong Duterte. So talagang sa tingin ko kayang palayain ni Bongbong ang dating senadora. Yun yung mga low-hanging fruit na pag ginawa niya, eh, matutuwa hindi lamang mga taga-Europa, kundi mga human rights advocate.
Pero ang balik niya dyan, Mogs, ay sinasabi nila lagi na nasa korte na yan eh. Hayaan na natin yung korte mag-decide. Pero kung titingnan mo, alam ba, doon sa issue ng bail, pwede naman kasi mag-petition ng bail, magsabi ang pwede, prosecutor's office, nasa gobyerno yan, DOJ yan, di ba?
Right.
Mm. Kasi nilang, kung talagang seryoso sila na, at nakita naman nila na walang basehan yung mga allegations ng Andrew Padilima kasi nga nag-retract na yung mga witnesses, pwede naman sila mag-petition sa korte na i-atrasan nila yung opposition nila sa bail, for instance. I mean, again, I'm not a lawyer, pero naisip ko na siguro nilang gawin yun. At in fact, sila mismo ay pwede yung magsabi ng petition sa court na, judge, medyo tagilid na kami dito kasi dalawang kaso acquitted na at ito nga, nag-recant. I-atras na lang namin yung kaso. Siyempre, maiinis siguro yung judge dyan. Pero,
tama.
Pwede nilang gawin. Pero,
pwede.
Hindi natin nakikita yon. In fact, nagsabi pa nga sila na i-extend pa nila yung mag-introduce pa sila ng bagong witness. Diba? Yung nag-introduce nila ng lawyer na taga-prosecution din, na in-introduce nila ng bagong witness. So, ibig sabihin, wala silang pinapakitang hakbang na willing silang yun nga, gawin yung low-hanging fruit na yan na sinasabi natin, folks.
Pero hindi kaya, Kaloy, na may magalamay pa ang dating Pangulo dyan sa loob ng DOJ?
I have no doubt.
Very possible. Tama.
I have no doubt. Hindi mo naman pwedeng, hindi mo naman basta-basta maalis yung mga ganyan eh. Siyempre, may iba-ibang loyalties na rin siguro yan ngayon, pero may impluensya pa rin si Pangulong Duterte. I think huwag nating underestimate niyang kakayahan niya na manggulo pa rin. Diyan pa rin yung anak niya, andiyan pa rin yung mga tao niya, si Bato, si Tolentino, nasa poder, yung mga yan. They can still create problems for Mr. Marcos. So, yun nga. Wala namang away si Laila de Lima kay Bongbong Marcos, di ba? Nabanggit mo kanina. Pero, siyempre, yung politics ito, hindi naman pwedeng overtly isasabihin ni Marcos na papano siya kay de Lima at gagawin niya yung mga hakbang para palayain siya on his own. Kasi, suppose ma-offend niya siguro si Duterte at ayaw niya mangyari yun. At this early in their alliance, ba't niya gagawin yun, di ba? So, let the court proceed. At yun na nga ang nangyayari.
So, bali pang wakas natin, Kaloy, bakit importante sa ating mga mamamayan na malaman yung mga ganitong klaseng mga pangyayari sa ating bayan na ang isang makapangyariang tao, senador, ay pwedeng maging biktima rin ng paglabag injustice sa kanilang karapatang pantao yan, sa injustice. Samantalang, yun nga, tayo, ordinaryong tao, baka mamaya, dahil sa ginagawa nating vlog na to, one of these days, bigla tayong kasuhan, di ba? So, sa mga ordinaryong tao dyan, nagalit, nagrarant online, bakit importante sa atin na malaman itong mga ganitong klaseng issue sa ating bayan? Kaloy?
Well, yung obvious na answer, Jan Romel, is that, kung senador nga, nagaganito nila, ikaw pa kaya?
Right.
Liit-liit mong tao, di ba? Pero ang isa pang ano dito, malinaw mula pa noong 2016 nung sinimula nilang kampanya nila against kay de Lima na ang target nila dito ay dalawa. Hindi lang yung pagkatao at pagkababae ni Senador de Lima na ang pinag-ugatan nito ay yung pagkamuhi ni Duterte sa kanya dahil nga doon sa investigasyon niya sa Davao Death Squad. Pero si de Lima kasi ang pinakaparamukhaan ng human rights sa Pilipinas noong mga panahon. Hanggang ngayon, siya ang chair ng Committee on Human Rights ng Senate. Siya ang kaya siya nanalo sa Senado na senador kasi nga siya ay CHR commissioner, nag-DOJ, CHR chairman, tapos nag-DOJ na human rights din yung kanyang advocacy. So, ang tingin ko dito, tinatarget ng gobyerno yung human rights na personalidad ni Senator de Lima. So, sa isang banda, kahit sino pa yan, hindi lang necessarily na siya yan, gagawin yun ni dating Duterte Pangulo para maipakita sa publiko na wala siyang pakialam sa human rights at kayong maiingay ng mga human rights kayo na yan. Tulad ni Kaloy Kondo, kapag sa inyo, kinukulot. Yung tingin ko isang mas malaking ano niya dito, objective. Pero nadagdagan niya nga lang din dahil nga, ito babae itong tinatarget niya. And for some reason, he gets a kick out of abusing women publicly. Maria Ressa, siya, sino pa ba? Yung dating...
yung madre.
Yung mga madre.
Tama, si Lenny.
So, yung mga babae, yung mga kinakaya-kaya niya. So, yun, tingin ko, okay, hindi naman ako psychologist or anything, pero tingin ko, mga confluence ito ng mga behavioral ano niya eh. So, pero ang pinakamatinding dagok dito sa ginawa niya kay Dilima, yung paglapastangan niya sa human rights and using, sinampula niya si Dilima. Yun ang dapat matandaan ng marami kasi sa gobyerno natin ngayon naiintindihan natin na marami sa mga nakikinig, marami sa mga tao dito eh, gusto yung mga ganung strong arm or strong man tactics ng mga tao kasi nga desperado din sila sa mga leader na supposedly eh, nagbibigay ng solusyon. Pero isipin nyo na lang na sa inahaba-haba ng experience natin sa demokrasya, ang hindi mo matinag-tinag sa Pilipino ay yung ipaglaban yung karapatang pantao.
Right.
Meron mang pagkakataon na manghihina tayo, meron mang pagkakataon na tumitingin tayo sa iba, yung attention natin. Pero babalik tayo sa karapatang pantao. Kasi yun ang pinakabuob ng ating pagiging Pilipino. Tanggalin mo yan, mawawala yung ano mo. Mawawala yung pagiging tao mo, pagiging citizen mo, pagiging Pilipino mo. Yan na lang yung pinanghahawakan mo. Naghihirap ka man ngayon, maliit man ang sweldo mo, nagtitiis ka man ngayon sa barong-barong mo, nag-aano ka sa init ng panahon ngayon. Alam mo yun, naghihirap ka na bigyan ng pagkain yung pamilya mo, bigyan ng tuition yung mga anak mo, pero ipagpapatuloy mo yan. At sa kalaunan, toward the end, sasabihin ko sa English, ang sasalo pa rin sa'yo yung karapatang pantao. Hindi gobyerno, hindi yung leader, pero yung napaka mahalaga, napaka sacred mo na karapatan para ma-enjoy mo yung karapatang pantao.
Ayun.
Ganda ng pang-end ni Kaloy dito sa ating mahalagang usapan tungkol dito sa kaso ni Senator Laila Dilima at siyempre yung bigger implication nun pagdating sa ating mga individual na karapatang pantao kung bakit nga nagkakapantay-pantay tayo, mayaman man o mahirap, dito lang tayo nagkakapantay-pantay sa ating dignidad bilang isang human being, bilang isang tao na may mga karapatang na enshrined sa ating constitution. Hanggang sa muli, maraming salamat sa ating mabuting kaibigan na si Kaloy Conde mula sa Human Rights Watch. Thank you, Kaloy.
Salamat, Kaloy.
Hanggang sa ulitin. At maraming salamat din po sa ating mga tagapanood ngayong gabi, lalo na special shout out sa saktong Kabiteño, si Ma'am Annie Sarili, ang dating chair namin sa Communication and Journalism Department ng De La Salle University, Dasmariñas. At maraming salamat din po sa lahat ng ating mga sumubaybay, sumama sa atin sa ating live episode ngayong gabi. Maraming salamat, Boss Manny, sa pagsama sa akin.
Salamat din, Romel.
Sana next time makasama natin si Ipe. At sa uulitin, Kaloy, ha?
Anytime.
Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat muli at asahan po namin na samahan niyo po kami sa susunod na linggo sa ating panibagong edisyon ng The Press Room. Uli po, live tayo dito 7:15 ng gabi tuwing Sabado. Maraming salamat po. Ako po muli, si Romel Lopez. At sa susunod na linggo, asahan po namin kayo. Keep safe and God bless us all.